Қайырлы күн, құрметті тыңдаушыларыбыз. Иғтибарыңызға Бар қонақтар тапшыруының шираттағы шығарылышын тақдим етеміз. Кіші кете жыры қола, сағынып жырлар үшін. Кіші кете іші қола, сағынып сүйлер үшін. Майский Теплица комбинаты акционерлік жәмәті генерал директоры, Татарстан Республикасы Дәулет Советіна 5 шақырылыш рәттен сөйленген депутат Илшат Ғазим ұлы Ғаниевнің 60 яшлік юбилейіне башланған тапшыруыны мұннан 10 йыл элек Ғабдулла Рахимқұлов язмасында бірінші мәхәббәт жыры белән башлаған едім. Бұл жер 45 жыл дауамында сүйіп-сүйіліп, бәхітлі пар болып яшаған Шешке һәм Илшат Ғаниевларының кірсіз, саф мәхәббәтләренә башлап язылған кебек. Аны үзләре дә яратып тыңлайды. Узган җомада халкыбыз күренекле шәхес Илшат Ғазим улын соңгы юлга озатты. Мәрхүм рухына дуа булып ирсин дип, бүген без ул тапшыруны өлешчә кыскартып кабатлыйбыз.
Мәхәббәт бар. Мин күп вакытларда уйланам, менә минем беренче дә мәхәббәтем, бүгенге көндә дә мәхәббәтем яраткан хатыным бар. Шундый мөмкинлек булса, икенче мәртәбә яшәргә туры килсә, мин һич тә шикләнмичә, һич тә уйламыйча да әйтер идем, әйе, Шәшкә белән үземнең гомремне кабатлар идем дип. Авыр вакытларда да бергә булу, авырлыкны да, кайгыны да икегә бүләсең бит инде, шулай инде ул Азин. Семьяда шулай бит. Шатлыклы вакытларда инде шатланып, киләтә эшләтә
артып китә ул.
Артып китә ул. Мин аны Шәшкәгә әйткәнем дә юк иде. Менә бүген беренче мәртәбә ишетәдер. Урамга чыккач, ниндидер матурлык күрсәм, үзем генә Минем аны шешкәгә күрсәтәсе килә, мин әйтәм, ул күрми бит әле мына бу матурлыкны дип уйлыйм. Каядыр чит илгә барсам, беренче уйым минем алып килергә иде шешкәне, балаларны мына бу матурлыкны күрсәтергә иде дип уйлыйм. Ниндидер матурай бер күрсәм, җыр ишетсәм дә, бу җырны шешкә белән бергә тыңлыйсы килә. Менә гомер буе шулай. Бу яшьтә бу сүзләрне сөйләү ул ничектер бик урынлы да түгелдер. Менә мин шулай дип әйтәм.
Урынлы, Илшат. Әйткәннәр бит, беренче мәхәббәт инде ул күп кешедә була. Ә менә соңгы мәхәббәт күп кешедә булмый ул. Менә шуңа күрә соңгы мәхәббәте булган кешеләр бергә тормыш башлап, бергә балалар үстереп, тагын соңгы мәхәббәтләре булып, бер-берсен соңга кадәр яратып, хөрмәт итеп яшәгән кешеләр бик күп түгел.
Һәм беренче мәхәббәттә, соңгы мәхәббәттә бер үк кеше булганда.
Бер үк кеше булганда. Ул инде бигрәк тә затлыдыр, бигрәк тә зур бәхеттер. Беренче мәхәббәт, яшисең, яшисең, ә менә соңгы мәхәббәттә бер-береңне хөрмәт итеп, яратып, бер-береңне якын итеп, аңлап, бер-берең арасында менә шумыр чәчәге булып инде. Менә шулай итеп яшәй алсак инде без, Илшат, бу безнең өчен бик зур бәхет булыр иде. Менә шушы үзебезнең мәхәббәтебезне саклый алсак соңгы минутларга хәтле.
Без бит инде синең белән сөйләшәбез дә, шатланабыз да. Без шулай дип әйтәбез, менә ярый әле без бер-беребезне шатканбыз. Менә шушы тормышны бергә яшәдек дип без шатланышабыз. Без бит икебез ике якка да китеп барырга мөмкин булган инде ул вакытта. Мине каядыр районга улга җибәрергә мөмкин иде шулай бит институт бетергәч.
Әлбәттә.
Шәшкә бит инде шәһәрдә каядыр больницада калырга мөмкин. Безне язмыш аерган да булыр иде. Еш кына уйлыйм мин аны. Әгәр менә хәзер шул үземнең шәшкәне беренче очраткан вакытларны искә төшереп, мин хәзер әйтә алмыйм, ничек булыр иде. Мин яраталыр идем икән бүтән кешене, мин юк дип саныйм аны. Минем беренче мәхәббәтем һәм гомерлек мәхәббәтем булып, шәшкә калган булыр иде. Мин бәхетсез кеше булган булыр идем дип уйлыйм мин бүген. Чыннан да шулай булырга мөмкин иде ул.
Яшчак, балачак, аның һәр мизгеле күңелдә, хәтердә саклана. Сез ул көннәрне ничек хәтерлисез?
Бүгенге көн кебек. Мин сезгә әйткән идем инде, безнең Яңаш Алты авылы. Анда сугыш вакытларыннан бирле 10 еллык мәктәп булган. Күп кенә авыллардан, безнең Баулы районының да, Башкириядан, Оренбургтан килеп, 10 еллык безнең мәктәптә укыганнар. 70-нче елның 1 сентябрендә безгә 9-10 класска укырга Салих, Хәнсүәр, Шүте авылларыннан балалар киләләр. Алар интернатта яшәп укыйлар иде. Хәзер 70-нче елның сентябре бөтен мәктәптә шундый сүз китте. Шәшкә исемле кыз мәктәпкә укырга килгән Шалты мәктәбенә Гөлбишләгә генә укый, бик матур кыз диләр инде. Мин күп мәртәбәләр ишетәм. Сентябрь ахырлары безнең зал бар иде мәктәптә зур гына. Тәнәфестә, озын тәнәфестә, анда мәктәптәге бөтен балалар җыела, җыр тыңлыйлар, тансыла иттеләр, әймә, шундый гадәт иде инде бездә. Мин бардым да, шәшкәне беренче күрдем, шыннан да озын чәчле, ничек киенгәнен әйтмим, менә беренче күрдем дә, мәйтәм, Ишат, син
гашик булдың.
Гашик булдың. Шәшкә инде шыннан да бишлегә генә укый. Аны комсомол секретарь итеп сайлап куйдылар. Мәктәпнең спорт советы председателе идем бу комитетта. Бер-беребез белән исәнләшеп кенә йөрибез. Яңа елганы беренче открытканы яздым инде мин сиңа. Без беренче мәртәбә очраштык бакчада. Шәшкә укып утыра иде мәктәп бакчасында.
Шәшкәләр арасында.
Шәшкәләр арасында. Сез дөрес әйтәсез. Май аенда мин беренче мәртәбә үземнән көч табып Шәшкә янына килдем. Сез икәү идегез бит, әйме?
Без тарихтан зачетка әзерләнә идегез.
Әйе.
Тарихтан зачет бирегез.
Да.
Утырабыз.
Ул кыз тиз генә китеп барды, без икәү генә калдык. Беренче мәртәбә без менә сөйләштек инде, менә шушы көнне мәктәп бакчасында.
Сүз куштым инде.
Сүз куштым мин.
Менә егет кеше шулай хәтерли. Ә кызлар, ул бит ике якның да күзе төшәргә тиеш. Егетнең күзе кызга, кызның күзе егеткә. Гәрчә кызлар башта килеп әйтергә безнең татар халкында җөрәт итмәсәләр дә. Сезгә, ханым, ничек булды сезнең гашык булу?
Мене мен әлі бірей біргін айтасы келі, әрәзін яңадан, мене зәйтәз беттігі егетінің көзі қызға, қызныққа егетке деп. Шешкеге көстешкен егетлер, екі қолдағы бармақлар жетмейінді, анда ояқ бармақларында сонарға керек. Шынки бізде екі класс еді, 10-ші класс. Анда егетлер енді бір 30-дан артық, мен өлім олар бүтінсі де шешкеге көзатып, ерділәр енді олар.
Шулай да бірінші көріп, мене ақ деп Ильшат кебек олай ғашық болмады. Мене шундай ұзын ғына, ақ ғына, шибер ғына спорт секторы жетекшісі. Иқтибар итәм, бик итағатлы, иқтибарлы, шундай тәрбиелі ғына. Анда егет бар екенін көріп алдым. Әйтерге керегінде ұзата барушылар да болайды. Мене егетлер арасында, аның бүтінісі де 25-30-ы да ұзатмағандыр енді. Бірнеше егет бек ұзатып, ұшатып ерділер енді. Ильшат шулар арасында мені нәрсе білен өзіне жәліп етті, деп әйтім енді. Ол бір қашан да егетлерінің бек шондай ауыл жерінде шондай ғадәті бар. Қолдан тұтып тұқтаталар, әйде қол енді, әйде сөйләшейік енді деген мені шоларыны бірде яратмайдым. Ильшат әйтейді мен шешке біріне минутқа қол әлі сөйләшіп. Алып болмасмы дейді. Шулай деп айтадыр еді.
Ол шақтан ұқ итағатлы болған енді.
Итағатлы. Мені қатының қызға қарата, қыз балаға қараттан ендідір ол құрметтір деп ойлым енді мен. Семьядан да келедір енді. Оның кетіп барғаны да болғандыр енді. Біздің әне
бек
строгі кіші еді. Талапләрі зор еді. Ол енді біздің көршідегі апаны меңа күз қылақ болырға айтып қойған. Кинадан қайтқанда сұлға, оңға ала ерірге ярамайды. Ильшат келіп енді шулай, әзірек сөйлешіп алай едік, әбілай енді бек ұзақлар, кинадан соң қалып, алай ерулер жоқ еді енді. Мен бірінші бала, біз үш қыз өстік, ата-ананың бетінде өзіңіз білесіз.
Һәм енді Ильшат әфенді олдан әйтіп өтті енді, әгер де біздің юллар ойырылған болса, мен бәхітсіз болар едім деп. Неше кеттіріп сенің юллар тұрмыш сұқмақлары қошылды?
Әлі мұнда, әзін тұрмыш сұқмағына бекерек біт әлі. Шынки біз әміне 70-ші елына таныштық, біз үйләніштік 79-ші елына ғына. Біз 9 ел бір-бірі бізіні яратып, шулай мотор етіп, біз бетін татарша айтайдық, гүрдік деп. Шындан да біз танышып, үшірашып ердік. Май айында біз үшіраштық 70-ші елының, июнь башында, бір үш атынадан мен 10-ші класыны бітіріп, Қазанға оқырға кеттім. Әлі біз шешке білен яқшылап танышып та бітмеген біт әлі. Шул уақытта ойлайды мен де, мен әтем шешке, нештеп тұр мен білейдім, сен врач боларға, сен мединститутқа барасыңны. Шушы елыны өзімнің туған Розалия деген туғаныбыз білен, медицинский институтқа біз қазір документларына, аттестатларына береге келдік. Шулай келіп шықты, медқа документларына бере алмадық. Язмыштыр енді, мен документларына алып, ауыл қожалық институтына береге тұры келді, хәм жұнда ұқып, бітіреге тұры келді енді. Шыннан да ұқын мен ауыл қожалық институттан бітіріп, ауыл қожалығына өзімнің ғымырымны бағышлағанға. Бірінші үшір ашу, шыннан да, ең бірінші нығырақ танышу, ол бізнің, мен енді бірінші курста ярты ел ұқып, яңа ел каникулына қайтқаш, шешке білен шырашып, танышып, ұзағырақ сөйләшіп, бір-бір бізіні аңлап, бірінші...
Свидание болды енді?
Айе, свидание, ол шол болды енді бізнің.
Январ
айында. Мен екі құлақны да туңдырдым, бөрікнің күшіріп болмай бет енді. Қыз білен ергенде, температуранда бір 30 градуслар суық еді.
Менің бетім тоңған.
Сынатмай сүзінде.
Сынатмай сүзінде, екі бізді үйребіз қорамда.
Хеш жоғы қолларыңыздан тұттығымыз өнді ол вақытта?
Онда юға әлі, онда қолына тұттарға барып жетмедік. Қолына тұту ол енді болды май айында. Мен яңадан қайттым. 3-4 айдан соң май беремінде. Міне біз бірінші мәртебе қолларына тұтыштық әлі май айында ғына.
Қатлар язышып
тұрдық. Шушы яңа елден майға қабар қатлар язышып тұрдық. Май айында біздің, екі біздің ұртақ үлдізіміз болды. Міне бұл шығырының сәбәбі, деп әйтеменді мен, міне шул үлдізіні біз екі қорап тұрдық, әм сайладық. Міне шулдан келіп шыққан бұл шығыр.
Бұл шығыр дегені біз тыңлаушы бізға да еріштіргенде, нендей шығыр ол? 1976 жылы жазылған шығыр, әйімі?
Жіберілген 71-ші жылының майы бетінде. Шешкеге деп атала шығыр. Йылдызлар күп-күп тә, тик шулай да, қадірлесе миңа біргіне. Шешке, бізнің йылдыз иң яқтысы, шул яқтылық миңа күш бире. Таныштырды кібік бізні йылдыз. Яқын айтты, йылдыз яқтысы. Қауыштырыр бәлкі шушы йылдыз. Күк юзінің сихри бір күші. Шул йылдызда янған яқты ұтна, қобыздымы әллә күзләрің, синің күзләріңді көрген ялқын хәтерләте йылдыз нурларын. Шушы нурлар мені сихірләген, ут қабызған кірсіз йөрәктә, дүрләп янар ул ут, ғымрым буя, ышқын алыр, әгәр кирәксә. Сию нурын күрсәм күзләріңдә, йыллар үтү белән көчлерәк, жауап бирер туғыры сию белән, минем ялқын тулы саф йөрәк. Исат деп куйганмын.
Күккән кышкан көннәр, җиргә ышкан диләр, ышмаган шул әле, ышмаган. Хисләр һаман татлы, язлар һаман якты, без сөешкән язга.
Әлбәттә, бүтән кешеләр шагыр булып китми, әмма ул менә чын йөрәктән язылган шигыр, һәм ул шигырдагы сезнең антыр өчендә бит инде йөрәгемдә ут яна дип, менә шул утны сез гомер буе саклагансыз. Димәк, сез бәхетле кешеләр.
Без үзебездә шулай дип саныйбыз.
Менә монда тагын бер шигыри юллар. Сиңа йолдыз бүләк итәр идем, җитсә әгәр күккә буйларым, тагын бер кат сине сайлар идем, ике булса гомер юлларым.
Әйе, бу җыр сүзләре. Менә мин эшкә барганда күптән түгел генә әле җыр тыңлап барам эшкә, иртә белән шу җырны башкаралар. Бүгенге минем хисләргә туры килә, шуңа күрә мин аны бәлки дөрес язмаганмындыр җыр сүзләрен. Күңелдән чыккан сүзләр бу.
Кавышасыз. Ничәнче елны булды ул, монысын да искә төшерик әле. Һәм әле бит үз мәхәббәтеңне белдергенә түгел, кызга үзеңнең теләгеңне белдерү, миңа кияүгә чык дип әйтү. Ул көннәрне хәтерлисезме?
Без бит инде озак еллар менә шулай яратышып йөрдек. Кешкә медицинский институтка укырга керде. Анда бит инде 7 ел укырга кирәк. Билгеле, мин ул укырга кергәндә 2-нче курста идем, шулай бит. Аннан мин институтны бетердем, разин. Аннан мин киттем майскийга эшкә урнаштым. Шигенә башладым. Мине армияга алдылар. Яңадан Камчаткага китеп, мин бер ел армияда хезмәт иттем. Армияда хатлар язышып тордык. Көндә булмаса да, атнага 2-3 хат алмасам, минем күңел тыныч булмый иде инде ул вакытларда. Шәшкәнең хатларын инде мин аны тавшандырып бетерә идем, аныга мәртәбә укыйсың бит инде. Хатына шуннан да ул хезмәт итәргә көч бирә иде инде. Мин армиядан кайттым. Ул очрашуны икебез дә бер ел буе көткән идек бит инде. Кайту белән өйләнеп булмады. Әле Шәшкәнең укуы бетмәгән беренчедән. Икенчедән, минем әти үлгән бит инде, минем әни генә. Хәзер эшләргә кирәк, күпмедер бит инде акча тупларга кирәк туйны үткәрер өчен. Ландыш минем сеңелкәш студентка монда Казанда 2 елла бәле мин армиядан кайтканнан соң 1 елдан артык өйләнешмичә материал яктан хәзерләндек шуннан да.
Аннан соң яшьләр бик матур йөрүсәләр, алар бер-берсенә тиң булган чакта, өченчеләр барыкка килә башлый. Көннәшәләр, ничектер ораларын бузарга тырышалар. Сездә андыйлар булмадымы?
Әле менә без күптән түгел генә үзебезнең хатларын карап утырдык. Ул 70-нче елларда язылышкан. Анда Чәчкәгә минем инәки язган хат килеп чыкты. Мин армияда вакытта инәки язган хат Чәчкәгә. Сез биргән сорауны ул китереп куйган сүзен сүзгә. Менә шундый кешеләр бар, алар менә шуны телиләр Чәчкә. Акыллы бул, арагызны буза күрмәсеннәр. Шул кешеләр дип. Безнең мәхәббәт ул чыннан да ул вакытта да бик көчле булган. Мин бүген дә аны күз алдына китермим. Кемдер өченче кеше килеп, безнең арага кирер һәм безнең яратуны җиңәр дип мин уйламадым да нишләп тор ул вакытта.
Мәхәббәттә ике кеше бар. Әлбәттә аның җимеше буларак балалар туа, әмма шушы ике кеше арасына хәтта балалар да катнаша алмый. Туганнар һәм ир белән хатын. Кай вакытта бит татар халкында әйтәләр, брат братның көтү көткәнә рад дип. Кай бер кеше әйтик, сезнең матур яшәгәнгә көннәшергә мөмкин. Андый хәлләр булмадымы?
Безгә тормышта ношарлык эшләргә теләгән кешеләрне минем исемдә юк.
Без инәкәй белән бик дус яшәдек, эшләрен эшләп, ярдәм итеп килергә тырыша идек. Инәкәй белән 35 ел яшәп, бер мәртәбә дә сүзгә килмәдек. Инәкәйгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде мин ул акыллы хатын инде.
Әлбәттә, ерактагы кояш яхшырак җылыта. Ә шулай да
төрле кешеләр бар.
Күп киленнәр бит беренче елга бер күрсә дә,
Өлгерәләр.
Начар сүзләр әйтергә өлгерәләр.
Юк, Аллага шөкер дияргә кирәк, менә инәкәйгә 86 яш бит инде. Бер тапкыр да сүзгә килмәдек.
Ә ул кемгә бәйле?
Ул мин уйлыйм инде инәкәй бик зирәк, акыллы хатын булгандыр инде. Үземне дә инде мактанып әйтү түгел, уйлыйм инде безнең әти-әниләр дөрес тәрбия биргәннәрдер. Олыны олы итә белү, кешене кеше итә белү ул татар халкында бит инде менә тәрбиянең нигезе. Менә шуннан мин инде инәкәйгә минем иремнең әнисе итеп, хөрмәт итеп, аның сүзләренә колак салып, ялгышрак нәрсәдер әйтеп җибәрсә, аны ишетмичә, менә шулай итеп без яшәдек, Аллага шөкер дияргә кирәк инде.
Менә сезнең сөйләгәннәрдән чыгып шуны әйтеп була инде. Яратмаган кешең белән яшәү ул гомерлек газаптыр мөгаен.
Шулайдыр. Әгәр без икебез ике якка киткән булсак, мин иң бәхетсез кеше булган булыр идем бу дөньяда дип мин уйлыйм бүген. Төрле вакытлар була, авыр вакытлар була, үпкәләшкән вакытлар була. Халыкта әйтәләр бит инде, савыт саба шалтырамый тормый дип.
Әмма аны ватырга ярамый.
Аны ватырга ярамый. Вак әйберләр алар. Мәхәббәт ул ярату ул зур әйбер. Кояш белән чагыштырырга була мәхәббәтне. Ул зур әйбер.
Ягъни аннан башка яшәп булмый.
Булмый.
Тормышны күз алдына китереп булмый. Үз тиңеңнән башка.
Тормышның яме юк. Үз тиңең булмаса, мәхәббәтең булмаса, ярату булмаса, якын кешең булмаса шундый. Мин тормышны күз алдына да китерә алмыйм.
Ә нәрсә өчен яраталар? Егет кеше кызны Чәчкәгә беренче матур кыз буларак, яхшы укучы буларак күзегез төшкән инде. Тагын нинди сыйфатлары?
Күзем төште яхшы укучы булу өчен түгел. Күзем төште озын чәче. Аның озын чәче гашык итте. Иң беренче. Әле мин аның күзләренә игътибар итмәдем. Аннан Чәчкә белми аны. Мин мәктәптән кайтып барам. Чәчкә бер иптәш кызы белән тулай тырактан чыкты. Миңа шундый итеп карады ул аны. Булай гына карагандыр. Мин беренче мәртәбә күзләрен күрдем. Шундый матурлык күрдем ул күзләрдә. Мин икенче мәртәбә тагы да тирәнрәк гашык булдым.
Ә кызлар иратның кай сыйфатларын ярата? Чәчкә ханым.
Еш булмаса да сөйләшеп утырабыз онык белән. Миннән сорый инде әбием, матур ират кеше кем ул ди? Мен әйтәм, улым, иң матур ират ул акыллы ират. Ә көчле ират кем ул ди? Мен әйтәм, ират кешенең көче ул улым, аның саф күңелле булуындадыр инде менә. Ишат инде ул тормышта минем ирем дә булды инде ул, дустым да булды. Без бергә тормышны алып бардык инде. Бөтен мәсьәләләрне бергә киңәшеп эшләдек. Нинди генә сораулар булса да бергә барысын хәл иттек. Нинди генә эше булса да минем өчен, балалар өчен безгә вакыт тапты һәр вакыт. Ишат бит инде ул карап торуга бик нишкә күңелле, романтикрак кеше кебек инде. Чыннан да шулай ул. Менә Русанда улыбыз да әйтә инде таләпчән. Аның янында миңа да, балаларға да тілесен ішік ешерге ярамай. Аның өзінің тұрмыш принциплары бар. Ол бек таләпшен кіші өзі. Іш бойынша да, ғайла бойынша да, балалар тәрбиелеу бойынша да.
Кешке ол өзі де мені хәр вақыт үшкерек қоя. Көп мәселелерді.
Бізің үйде шулай еді.
Кешке өзі де ол бұл мәселені де шешерге мүмкінлігі аның бар семьяда. Шулай да ол бірінші мені қойып, шулай кетіріп шығара.
Ғайләде әти кішінің дәрежесін әне кіші көтере.
Руслан өскен уақытта мен енді сөйлешебіз, ішлейбіз, нендейдер. Аллаға шүкір Руслан бізге әлләйін бір шулар кетірмеді. Олы біз рахмет аңа, қазір олай десең де бұл айынды. 27 яш тұлғаш тәртіпсізләніп, азып-тузып үрмеді. Аллаға шүкір. Шулайдан нендейдер проблемалар келіп шыққанда мен айтайдым аңа, олым мұна әтейіне сөйлерге тұры келір енді. Әйтейді сөйлеме, өзім түзеттім. Қазір мені Данияр, оныңыз бар бет енді. Оны істерге біз ердем етерге тұршабыз енді. Нендейдір мәктепті проблемалар деп енді, нашарақ ацинкалар, тәртіп мәселесінде замешанилар болса, ол өзі бек Аллаға шүкір бек яқшы оқи, бек тұршы оқи, кіші боласы келе, бабасына, абысына қарап енді, құрметлі ират боласы келе. Енді міне шондай оның тұрмыштан нендейдір ұмтылышы бар. Міне нәрседер келіп шықмаған уақытта мен айтам енді ұлым бабаңа сөйлерге тұры келер енді. Әбейім бұсын сөйлемей тұр. Аннан соң енді түзетем дейінді түзетем. Міне шылай тұрып, біздің өзі біздің ғайлады да шылай еді. Әтегіз дейлер бет енді. Міне әтегізге айтам дейсің енді.
Міне біз өзіңден өзі тәрбие мәселесіне келеміз. Қайбір әтелер бет енді. Ұлым, сен іше көрмеді, өзі ояқтан жығылғанша. Ішіп қойарға мүмкін. Сен тәмәкі тортма, ол зиянлы дей. Өзі жайы шыққан сайын шығып, тәртіплерек кіші болса, тәртіпсіздерегі қатты үйде де торта. Әсізде тәрбиенің шығырек.
Міне бұл тәмәкі мәселесінде келгенде, Илшат ол армиядан қайтқаш біраз тортып, алғалады. Ташлады, анан тағын башлады, біраз шонды вақытлар болды. Руслан туған вақытлар.
Армияда торта башлады.
Руслан бұл мәселеде бик қойғырайды енді ол. Мен врач болып, аның нәрсе бола шағын сөйлегенге мәдір ол. Ол әтесінің сигаретларын табып, аны ешіріп қоятырған еді. Шыннан соң енді Илшатның мүмкінлігі қалмады, ташыларға керек екені белгілі болды енді, малайлар тәрбиелегенде.
Хәм ташылады?
Хәм ташылады. Хәм енді көп еллер тартмай.
Бұл бет енді ихтияр кішін көрсәте. Бала хақына, хатын хақына тәмәкіні ташылау. Ол ең ауыр іш.
Түшкеде кірі әлі ташылағаннан соң сенен да, жолай енді ол. Тартуыны ташыларға бұла. Наниар білен, біз кафыға барып ұтырабыз, ресторанға барабыз, бейлемнер болса, біз бұйыл бардық.
Наниар екінші класына кіл бішлеге
бітірге. Бітірге, іше өгіне бардық ресторанға. Мен елғыш бір кетерге қоштым. Шунды енді кәйфі қырылды аның бүтінгілей.
Бабай дейіз, бұл пивың білен менің бүтін бейремімді
бұздың дейін. Міне шундан соң пивыда алғаны ек, аның алдында енді пивыда ішкен ек. Құш ұясында нәрсе көрсе, ішқанда шуны ішлейділер. Шынан да шулай, мен бүгінгі күнде әті боларақ өзімнің әткейінің дәрежесіне жетмедім деп санайым өзімді. Шүнкі ол бізге шунды яқын кісі болды, ол мені, мен бетінде 4-ші курста оқығанда әті өліп кетті. Бір қаша мені тауышында көтермеді. Суғы турында бүтіндей сөз жоқ. Әті білен біз енді бік дұслар едік. Мен бүгінгі күнде менім сөз байлығым жетмей. Мен мінелмедім әткенің дәрежесіне. Шын коммунист еді. Мен аның бір мәртебегіне өзім кішкене уақытта көзінен еші аққаны көрдім. Ол да болса партбилетін үйғалтқаш. Яры әлі ол партбилетіні екінші күні таптылар үйде. Оның шотланғанын көрсегіз, әткей біздің үшін ғұмыр бойы өрінек болды. Инаки біздің тәлепшен болды. Әткей бетін ертеден кішке қадар іште, ол бік ерте әшке кетейді, дүртте бүште әшке кетейді. Іштен қайтайынды ол 7-де, 8-лерде, біз аны көреміз кіш білен 1-2 сағат, ел күндері, бәйірем күндеріні ашулану, жауапқа тарту, ансы әне ешейді енді. Ол балалары, олар тырыш балалар. Міне мен бүгін 60 яш жеткеш ойлайым, ауыл баласында оңарда ішке ялқаулық жоқ. Ішке ялқаулығы болмаған кішігіне жетекші болала. Зур жетекші мол, кішкене жетекші ме, жетекші болу үшін ішкі ялқаулық болмасқа тиіс. Шәһәрдә үскән балалар, бәлки аларның білімләре ауыл баласыннан үстенірәктер де, тормышта ауырлыклардан чыгарга ауыл балалары ныграк әзерләнгән, чыныг бусәләр алар. Баланы эш бузмый, баланы эш тәрбияли. Без балаларны бүген эшләтмәскә тырышабыз. Мәктәп балаларында, аларны бүген үзләре ташлаган шүпне җидертсаң да, перчатка капшык биреп, сез дөрес эшләмисез, алар аны җибәрергә тиеш түгел диләр. Балаларны хезмәт белән тәрбияләргә кирәк иң беренче. Мин шулай дип саныйм.
Әлбәттә, адам баласы бер-берсен бик яратса да, бая әйтеп үттегез инде, үпкәләшкән чаклар була. Тормышта төрле каршылыклар туарга мөмкин. Тормышны нәрсә буза беренчедән? Икенчедән, үпкәләшкән чакларда кем беренче булып юл куя?
Икебез дә бит инде 3 январда туганбыз. Кеҗәмегезләр әйтәләр бит инде без хезмәт сөючеләр дип. Мәшәшкә бигрәк тә безнең ат елында туган, ул бик хезмәт сөюче кеше инде. Төрле вакытлар була тормышта. Үпкәләшкән вакытларда менә озак итеп, үпкәләшеп йөри алмыйм. Менә мин бүгенге көндә дә мин бер көндә бер үзем йоклый алмыйм. Шешке булмаса, минем йокым каша. Әгәр ул авылга китә икән бер-ике көнгә, хәлакәт ул минем өчен.
Үпкәләшүләр элек яшьрәк чакларда була иде инде. Бер кирәкмәгәнгә дә үпкәләп тә китәсең, бәхәсләшеп китәсең дә күңел төшеп китә, аннан сөйләшмичә йөргән буласың. Икебезнең беребез шәй ишәсеңме дисә, юк дип әйтүче юк инде бездә. Менә шуннан инде киләнеп китә.
Менә яңадан сөйләшеп, дусташып яши башлау тагы да, берничә сәгатьтән соң ул үзе бер бәйрәмгә әйләнә. Рәхәт булып китә, тагы да якынрак буласың. Хатын-кыз ул тормышта зирәгерәк ул. Иратка караганда, әгәр менә хәзер тормышта булган бу үпкәләшүләрне искә төшерсәң, аларның күбесендә син аерына беренче адым атлагансыңдыр дип уйлыйм.
Менә сезнең гүзәллекне, матурлыкны тапшыру дәвамында Илшат әфәнде әйтте инде. Ә Илшат үзе дә бит минем әнкәй мәрхүм әйтмешли, алтын багана кебек. Хатын-кызларның күзе төшәрлек ират. Тормышта күннәшү дигән төшенчә бар. Сезнең гаиләдә ничек ул?
Мәхәббәт булган җирдә бер дә күннәшүсез генә булмагандыр инде. Бигрәк тә яшь чакта матур хатын-кызлар күп мин Илшатны өйләнешкәннән бирле бер вакытта да тегендә барма, анда барма, монда бармыйсың дип әйтмәдем. Ана менә Руслан тугач 2 айлык чакта 2 бала белән калдым, партшколга укырга җибәрдем Илшатны Саратовка. Ничектер 2 кичкенә бала белән урда булгандыр, мин шулай дип уйладым. Нәрсә булса да ират кеше өчен эш үзенең максатына ирешер өчен менә мин шулай дип уйлыйм инде, хатын-кыз янында бала карап кына үзенең максатларына ират кеше ирешә алмый. Шуңа күрә мин инде үзем эшли торган хатын-кыз булсам да, ничектер балалар мәшәкатьләрен, бу садикка йөрү, мәктәпкә озатуларны үз өстемә алып, Илшатка профессиональ мәсьәләдә ничектер үсәргә мөмкинлек бирдем дип уйлыйм инде мин. Тәкъдимнәр булды эштә, үсәргә. Дөресен әйтергә кирәк, менә Илшат соңгыларында инде ул барма дип әйтмәде миңа, мин үзем уйладым да. Икебез ике якта иртәдән кичкә хәтле эш белән генә мәшгуль булсак, балаларыбыз ничек үсәр дип, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, балаларыбыз тәрбияле, йөзгә кызыллык китермәслек итеп үстеләр. Менә инде мин уйлыйм, менә шул поликлиникада врач булып эшләп, яратып эшләдем. Балаларыбыз менә яхшы кеше булып үсеп җиттеләр дип әйтергә кирәк. Менә шул минем тормышымның бер нәтиҗәсе булып чыга инде. Менә хатын-кыз буларак, әни буларак, Илшатның аның нәтиҗәләре инде бик күп.
Әлбәттә. Ә көннәшүгә сезнең мөнәсәбәт, ират ничек карый?
Еш вакытта мин Шешкәне күбрәк көнәгәмендер дип уйлыйм. Минем хатыным, мин аны санадым инде иң матур хатын-кыз дип, гомер буе бүгендә шулай дип саныйм. Аннан соң менә мәхәббәт көнләшүсез, бәлки ул кызык та булмас иде. Ул мәхәббәтне тагы да үстерә. Бар шундый көнләшү, ул авыру көнләшү дип саныйм мин аны. Ансаның мәхәббәтне җимерә. Яратып көнләшү, ул мәхәббәтне арттыра. Зур сүз булмасын инде ул. Менә мин бүген дә әйтер идем, Шешкәнең күзенә карап, гомер буе яшәдем Шешкә өчен дип.
Ә шулай да иң зур бәхет.
Иң зур бәхет менә шулай яраткан үзеңнең кешең белән, хатының белән балаларны матур итеп үстереп, аларны аякка бастырып, сиңа оныкларың кунакка килә икән, матур итеп кочаклап бабаен дип йөгереп киреләр икән үеңә. Менә мин саныйм бу зур бәхет дип. Мин саныйм безнең семья, без чәчкә белән бәхетле кешеләр дип.
Мұхтарым қадашлар, біз Майский Теплица комбинаты акционерлік жамияты генерал директоры, Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Илшат Ғаниевқа 60 яш туған күннерді. Мұннан 10 йыл әлік ясалған язманы қабатладық. Узған атнада Илшат Ғазим ұлының гирагы кейнәт тибуден тұқтады. Ораны жәннәтте болсын.